Πάνω Πατρός Πνεύματος Αμήν. Δόξα Θεός Πίσμα, δόξα Άγιε, δόξα Σιλέ Φουράνη, παράκτω Πνεύματος Αιθίες. Παντάχω παρόν και τα πάντα πρώτα σε βραστών Θεός Ζωής και Λιγός. Ελθέ και σκήνω σε μη κτάρου σε λιμά σε από πάνω σχελίδες. Και σώσω να αγαθέτα σφιχάσιμα. Θεοδόρα, έλα λίγο. Δώσ' το αυτό στη Δαβιδία. Δώσ' το στη Δαβιδία. Να το εκεί κάτω. Έχει τίτλο για την ευσπλαχνία του Θεού και για τους πειρασμούς. Βέβαια το θέμα των πειρασμών το αναλύει από πολλές πλευρές γιατί είναι ένα βασικό θέμα στην πνευματική ζωή. Αφού λέει στο γεροντικό είναι τόσο απαραίτητες απαραίτητοι πειρασμοί που λέει ότι έπαρον τους πειρασμούς και τις ο σωζόμενος. Βγάλε από τη μέση τους πειρασμούς και να δούμε τότε ποιος θα σωθεί. Αυτό το ίδιο μπορώ να το πούμε και άλλος. Χωρίς πειρασμούς δεν σώζεται κανένας. Και βέβαια, ενώ έχουν τέτοια ευεργετική επίδραση πάνω στην πνευματική πορεία του ανθρώπου οι πειρασμοί, ο άνθρωπος, η πρώτη του αντίδραση είναι να πει «Ωχ, αμάν, γιατί Θεέ μου». Δεν καταλαβαίνει από την αρχή τι σημαίνουν οι πειρασμοί. Εάν το καταλάβουμε, είναι ευεργεσία του Θεού. Και πάλι ο Κύριος ημών κατά των τρόπων της ευσπλαχνίας αυτού και το μέτρο της χάριτος προνορών περί ημών διατάττει να παρακαλώμε και δια τους σωματικούς πειρασμούς. Ο Κύριος μας μέσα στην ευσπλαχνία του και επειδή έχει ένα ενδιαφέρον για μας, προνοεί όλα τα θέματα μας, λέει να παρακαλάμε για τους πειρασμούς. Δεν λέει και εμείς ενέκηση μας στους πειρασμών. Έτσι παρακαλάμε να μην πέσουμε στους πειρασμούς. Καθότι βλέπουν την φύση ημών ασθενή για το γήινο και σαθρόν του σώματος, επειδή βλέπει ότι η φύση μας είναι ασθενή, το σώμα είναι σαθρό, εύκολα καταβάλλεται, και δεν μπορεί και μη δυνάμει να αντισταθεί στους πειρασμούς και δεν μπορεί να αντισταθεί στους πειρασμούς το σώμα μας, όταν εισέλθει εις αυτούς, όταν μπει μέσα στους πειρασμούς, δεν μπορεί το σώμα μας να αντιδράσει, να κάνει υπομονή, να περάσουν. Και δια τούτο εκπίπτουσιν, εκούπτουσαν της αληθείας και νικωμένοι υπό το θλίψον, επειδή η φύση μας είναι αδύναμη, και μπορούμε να πέσουμε και να νικηθούμε από τις θλίψεις. Γι' αυτό ο Θεός λέγει να παρακαλάμε να μην πέσουμε στους πειρασμούς. Είδατε αντίφαση. πειρασμοί, είναι ευεργεσία, είναι ωφέλιμοι, είναι εξάσκηση του ανθρώπου. Απ' την άλλη πλευρά, ο Θεός, επειδή ξέρει πόσο αδύναμοι είμαστε, γι' αυτό λέει να παρακαλάμε να μην πέσουμε στους πειρασμούς. Να μην πέσουμε ιδιαίτερα ξαφνικά, ευνηδίως στους πειρασμούς. Έχει μια σημασία, γιατί όταν δεν το περιμένουμε, ότι είναι κάτι ξαφνικό. Εάν είναι δυνατόν να ευαρεστήσουμε στον Θεό, άνευ αυτόν. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει απάντηση, ότι δεν είναι δυνατόν να ευαρεστήσουμε στον Θεό χωρίς τους πειρασμούς. Εάν όμως αρχόμενός της να κατορθώσει αρετήν την να εμπέσει ευνηδίως στους φοβερούς πειρασμούς, αν κάποιος την ώρα που προσπαθεί να καταφέρει κάτι, να κάνει ένα πνευματικό αγώνισμα και πέσει σε πειρασμούς και δεν υπομείνει τους πειρασμούς και δεν το υπομείνει αυτό το πράγμα, ας εξεύρει ότι ούτε την αρετήν εκείνη δύναται να εκτελέσει. Να το ξέρει, αφού δεν κάνει υπομονή στον πειρασμό, ούτε και αυτό το έργο της αρετής που άρχισε θα το ολοκληρώσει, θα το φέρει εις πέρας. Δεν πρέπει εμείς να έχουμε θάρρος ούτε σε αυτούς, ούτε εις άλλον τεινά, ούτε να αφήσουμε για τον φόβο των πειρασμών των ευγενή και τίμιων πόλεμων. Δεν πρέπει να ξεθαρεύουμε, να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, ούτε σε κάποιον άλλον, ούτε να εγκαταλείψουμε για τον φόβο των πειρασμών τον τίμιο αγώνα τον οποίο κάνουμε, εξού, από τον αγώνα δηλαδή, από τον οποίο εξαρτάται η ζωή της ψυχής. Η ζωή με τον αγώνα κρατιέται ζωντανή, ασκείται και κρατιέται ζωντανή η ψυχή. Άνευ αγώνος πεθαίνει. Και να προφασιζόμεθα και να προβάλλουμε ως δόγμα της χαυνώσεως ημών το προσεύχεστε ή να μην εισέλθε πειρασμόν. Είναι λάθος, είναι πλάνη να λέμε και να πιστεύουμε σαν ένα δόγμα, αμετακίνητο πράγμα, που να καλύπτεται έτσι η τεμπελιά μας, να, αφού το λέει και ο Θεός, να προσευχόμαστε να μην εισέλθουμε εις πειρασμούς. Και άλλα παρόμοια. Καθότι δια της εντολής ταύτης αμαρτάνουμε κρυπτός. Όταν το λέμε αυτό και το πιστεύουμε λανθασμένα, τότε κρυφά αμαρτάνουμε. Εάν δε συμβεί στην να εισέδεις πειραμών έκτινος αιτίας και αναγκαστείς καταργήσει μίαν εκ των προλευθέντων αρετών, ήγουν εάν αφήσει την σοφροσύνη ή ρίψει των μοναχικών σχήμα ή αρνηθεί την πίστη ή δεν αγωνιστεί δε των Χριστών ή καταργήσει άλλη την αρετήν, ότι ούτως εάν δηλιάσει και δεν αντιστεί γενναίως των πειρασμών, θέλει εκπέσει εκ της αληθούς πίσεως του Χριστού. Εδώ λέει την συνέπειες που μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο που θα εγκαταλείψει τον αγώνα του και θα αρνηθεί να κάνει υπομονή στον πειρασμό. Εάν συμβεί κάποιος να πέσει σε ένα πειρασμό από κάποια αιτία και αναλύει ποιες πιθανές αιτίες, αν αφήσει την σοβαρότητα, τη σοφροσύνη, την αγνότητα και μπλέξει με αλητίες, με βλαβερά πράγματα. Ή αν, ας πούμε, κάποιος εγκαταλείψει το μοναχικό σχήμα, είναι μοναχός και λέει φύγει από το μοναστήρι. Δηλαδή βάζει τον εαυτό του σε ένα πολύ μεγάλο πειρασμό, έτσι δεν είναι? Αν κάποιος αρνηθεί την πίστη και αντί να κάνει ομολογία της πίστης, την αρνηθεί την πίστη. Και αν κάποιος δεν αγωνιστεί για τον Χριστό ή αδιαφορήσει για κάποια άλλη αρετή, ο άνθρωπος αυτός, εάν διστάσει να αντισταθεί γενναία στον πειρασμό, θα πέσει από την πίστη στον Χριστό. Χωρίς αγώνα πνευματικό, ο άνθρωπος θα χάσει και την πίστη του. Είχα κάνει ένα μάθημα στα κατηχητικά σχολεία που ήταν ένας σοβαρός αγωνιστής άνθρωπος και πήγαινε ένα νεαρό παιδί κοντά του και του έλεγε συμβουλές, διδασκαλίες και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή ο διάβολος τον πείραξε αυτόν τον άνθρωπο και άρχισε να λέει κάποια παράξενα πράγματα, ασεβή πράγματα. Και μάλιστα τα έβαλε πολύ με αυτό το παιδί, το οποίο δεν θυμόταν να του είχε κάνει κάτι. Αλλά αυτός μιλούσε πολύ άσχημα για αυτό το παιδί. Και τι έγινε τότε? Ήτανε περίοδος που είχαμε διωγμούς. Και τότε αυτός ο μεγάλος, ο οποίος ήταν δάσκαλος του παιδιού αυτού, στο παλικαράκι, οδηγήθηκε ενώπιον των ανακριτών εκεί για να γίνει εξέταση, για να δουν αν θα τον καταδικάσουν ή όχι. Σε όλη την πορεία όμως, το παιδάκι του έλεγε συγχώρεσέ με, και αυτός έλεγε όχι, δεν σε συγχωρώ, μα συγχώρεσέ με και τα λοιπά, δεν ήθελα, και δεν είχε κάνει τίποτε, αλλά συγχώρεσέ με, και εκείνος όχι. Αρνήθηκε να τον συγχωρέσει, αρνήθηκε να κάνει έναν χριστιανικό αγώνα, και τι έγινε τότε? Ενώ πηγαίνανε προς το μαρτύριο, του στρίψε το μυαλό του και το ρωτάνε αν πιστεύεις στο Χριστό, και λέει ποιος Χριστός και όλα αυτά είναι τίποτε. Αρνήθηκε το Χριστό και έχασε το μισθό του μαρτυρίου. Και το παιδάκι λέει εγώ είμαι χριστιανός, και μπήκε στη θέση του δασκάλου. Έτσι, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον αγώνα για τίποτε. Αυτό εννοεί αν αρνηθεί την πίστη. Ο άνθρωπος αυτός, εάν δηλιάσει και δεν αντιστεί γενναίως τον πειρασμό, θα πέσει από την αληθινή πίστη στον Χριστό. Θα χάσει ακόμη και την πίστη του. Η λύση σε αυτά τα πράγματα είναι να περιφρονήσουμε όλες δυνάμεις το ημέτερο σώμα. Να περιφρονήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας το σώμα μας. Δηλαδή το σώμα μας εμείς το τρέφουμε, το ταΐζουμε, το περιποιούμαστε. έχουμε μεγάλη φροντίδα για το σώμα μας. Ενώ πρέπει το σώμα είναι κατώτερο από την ψυχή. Πρέπει να μην το περιποιούμαστε τόσο πολύ. Ας αφιερώσουμε την ψυχή μόνη στον Θεό. Να αφιερώσουμε την ψυχή μας στον Θεό. Και έτσι, άμα περιφωνήσουμε το σώμα και αφιερώσουμε την ψυχή μας στον Θεό, ας εισέλθουμε εν το όνομα του Κυρίου μόνου σου Χριστού στον αγώνα των πειρασμών. Έτσι, στο όνομα του Χριστού να μπούμε στον αγώνα των πειρασμών. Είδες όμως δύο προϋποθέσεις για να αντέξει κανείς τους πειρασμούς και να μπορεί να τα βγάλει πέρα με τους πειρασμούς. Πρέπει να περιφρονήσει το σώμα του και πρέπει να αφιερώσει την ψυχή του στον Χριστό. Αλλιώς δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον πειρασμό. Θα σε καταβάλει ο πειρασμός. Εκείνος όσης διέσωσε τον Ιωσήφ εκ των χειρών της Αιγυπτίας και ανέδειξαν αυτόν τύπον και εικόνα της σοφροσύνης, δίνει ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, ο Ιωσήφ που ήταν στο παλάτι του Φαραώ και η γυναίκα του Φαραώ θέλησε να αμαρτήσει μαζί του και εκείνος αρνήθηκε, όχι μόνο, ξεφτελίστηκε κιόλα, διότι βιαίως του τράβηξε τον χιτώνα του και βγήκε από το δωμάτιό της γυμνός. Χωρίς να ντρέπεται που βγήκε γυμνός, διότι ήταν καθαρός εσωτερικά, ψυχικά. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού βέβαια και τον αγώνα του, το κατόρθωσε αυτό ο Ιωσήφ. Όπως ο Δανιήλ που το ρίξανε στο λάκκο των λεόντων και δεν τον έφαγαν τα λεοντάρια, το σεβάστηκαν γιατί ήταν αφιερωμένο στον Θεό. Όπως τους τρεις πέδες που τους έριξαν στη φωτιά και η φωτιά δεν τους έκαψε τους πέδες, αλλά ήταν δροσερά μέσα στο καμίνι. Και λύτρωσε και τον Ιερεμία που είχε πέσει σε ένα βρωμερό λάκκο και τον ελευθέρωσε, του έδωσε έλεος μέσα στο στρατόπεδο των Χαλδαίων. Ο Θεός που εδώ φέρνει παραδείγματα πόσο ο Θεός ελευθέρωσε τους ανθρώπους, τους δούλους του, τον Πέτρο που ήταν στη φυλακή και άνοιξε φυλακή για να βγει ο Πέτρος χωρίς να ξεκλειδώσουν οι κλειδαριές. Τον Παύλο επίσης, όταν έφτασαν οι Εβραίοι σε μία κατάσταση οργής και ήθελαν να τον σκοτώσουν, τον έβαλαν σε ένα δίχτυ και τον κατέβασαν από τα τείχη της πόλεως κάτω οι χριστιανοί. Και εν γέννη, ώστις πάντοτε και πανταχού, ευρίσκεται μετά τον δούλον του αυτού. Ο Θεός πάντοτε, παντού, είναι κοντά στους δούλους του, δεν τους αφήνει έτσι την ώρα των πειρασμών. Και δίδωσε πάντοτε σε αυτούς τη νίκη και τους δίδει να κάνουν νίκη, να νικήσουν τους πειρασμούς. Αν έχουν, είπαμε, τις σωστές προϋποθέσεις, αν έχουν διάθεση να αγωνιστούν. Και φυλάται αυτούς δια πολλών θαυμάτων. Και γίνονται και πολλά θαύματα χάρη των Αγίων ανθρώπων, των αγωνιστών, και τους διασώζει ο Θεός. και δεικνύει το σωτήριον αυτού εις πάσας αυτών τας θλίψης και στενοχωρίας και δείχνει τη σωτηρία, το σώζει τελικά, σε όλες τις θλίψεις και τις στενοχώριες τους. Αυτός ο ίδιος που έκανε τόσα πράγματα, τα οποία τα διαβάζουμε στους βίους των Αγίων και θαυμάζουμε πώς ο Θεός γλίτωσε από δύσκολες συνθήκες τους Αγίους Του, ο ίδιος ο Θεός θα μας δυναμώσει και εμάς και θα μας σώσει από τα κύματα των πειρασμών, των περικυκλούντων ημάς, και θα μας σώσει από τα κύματα των πειρασμών τα οποία μας περικυκλώνουν και φαίνεται ότι θα πνιγούμε. Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν τόσο έντονο πόλεμο που νομίζουν ότι θα πνιγούνε, πέφτουν πολλά μαζί. Ας αναλάβουμε λοιπόν τιούτων ζήλων κατά του διαβόλου και των υπηρετών αυτού, να αποκτήσουμε τέτοιο ζήλο, τέτοιο φρόνημα αγωνιστικό εναντίον του διαβόλου και των υπηρετών του διαβόλου, τα διαβολάκια, τέτοιο ζήλο που είχαν οι Μακαβαίοι και οι Άγιοι Προφήτες και οι Απόστολοι και οι μάρτυρες και πάντες οι όσοι και οι δίκαιοι ίστινες εστήριξαν τους θείους νόμους και τα συντολάς του Αγίου Πνεύματος εις φοβερούς τόπους μεταξύ σκληροτάτων πειρασμών. Όλοι αυτοί οι Άγιοι κράτησαν τις εντολές του Θεού ανάμεσα σε καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες, φοβερούς πειρασμούς, και καταφρονήσαντες στον κόσμο και τα ίδια αυτών σώματα και περιφρονήσαντες οι Άγιοι τον κόσμο και τα ίδια τα σώματά τους, υπέμειναν τα πάντα. Δεν έβαλαν κανέναν όρο, ήταν αποφασισμένοι μέχρι θανάτου, μέχρι τέλους. Υπέμειναν τα πάντα, χωρίς να νικηθώσουν υπό των περικυκλούντων αυτούς κινδύνων, χωρίς να φοβηθούν και να νικηθούν από τους κινδύνους που τους περικύκλωσαν, των οποίων τα ονόματα γράφησαν βίβλο ζωής. Και αυτών των Αγίων τα ονόματα όμως γράφηκαν στο βιβλίο της ζωής, στο βιβλίο των σεσωσμένων ανθρώπων των γνησίων τέκνων του Θεού. Και θέλουσε διαμείνει μέχρι της Δευτέρας ελεύσεως του Χριστού. Και είναι γραμμένα τα ονόματά τους σε αυτό το βιβλίο και δεν πρόκειται να ξεγραφούν από εκεί. Θα είναι γραμμένα μέχρι την ώρα που θα έρθει ο Χριστός και θα ανοίξει τα βιβλία και θα κάνει λογαριασμούς. Η δε διδασκαλία αυτών διατηρείται δια προσταγής του Θεού προς η μετέραν ενίσχυση. Οι Άγιοι όχι μόνο σώθηκαν οι ίδιοι, αλλά και η διδασκαλία τους υπάρχει μέχρι τώρα για την δική μας ενίσχυση, για τη δική μας φώτιση, για το δικό μας παραδειγματισμό. Καθώς μαρτυρεί ο μακάριος Απόστολος Παύλος, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι εξ αυτής σοφιστόμεν και μάθομεν τα σευθείας οδούς του Θεού. Από τη διδασκαλία των Αγίων θα μάθουμε τους δρόμους τους ευθύς του Θεού και έχουν υπόψη τα διηγήματα και τους βίους αυτών ως εμψύχους και ζώσας εικόνας. Οι Άγιοι μας άφησαν διδασκαλία, έχουμε τους βίους τους γραμμένους και τους διαβάζουμε και είναι ζωντανές εικόνες, αληθινές εικόνες ανθρώπων γνήσιων του Θεού, παιδιών του Θεού. Και λαμβάνοντας εξ αυτών παράδειγμα, παίρνοντας παράδειγμα από τους Αγίους, ακολουθούντας τη διαγωγή αυτών, γίνομαι νόμιοι με αυτούς. Παίρνοντας παράδειγμα από τους Αγίους, γι' αυτό έχουμε τους Αγίους να είναι παράδειγμα για εμάς, για όλες τις περιστάσεις, για όλες τις συνθήκες, για όλες τις δυσκολίες, αν έχουμε παιδεία εκκλησιαστική, αν έχουμε διαβάσει βίωση των Αγίων, αμέσως θα μας έρχεται η ενθύμηση τι έκανε ο τάδε Άγιος σε αυτήν την περίπτωση. Ο πόσο γλυκαία υπάρξη τα Θεία Λόγια εις τη φρόνιμο ψυχή. Πόσο γλυκά είναι τα Λόγια τα Θεία στην γόνιμο ψυχή. Στη ψυχή που είναι, εις τη φρόνιμο ψυχή, που είναι συνετή ψυχή. Η ψυχή που δεν είναι συνετή τα βαριέται, δεν θέλει να τα ακούει τα Λόγια των Αγίων. Αλλά η συνετή ψυχή, η φρόνιμη ψυχή, τα ακούει και τα βλέπει πολύ γλυκά τα Λόγια των Αγίων. Ως τροφή θερμένουσα το σώμα και επιθυμητά τα διηγήματα των δικαίων εις τα όταν των πραέων. Είναι σαν τροφή, ωραία τροφή που ζεσταίνει το σώμα του ανθρώπου, και τα διηγήσεις των Αγίων, ο λόγος των Αγίων ή ο λόγος περί των Αγίων είναι λόγος που θέλουν να τον ακούν τα αυτιά των ανθρώπων που είναι πραείς. Ως παντοτινή δρόσος εις τον εωστή φυτευτών φυτών. Και όπως είναι στα φυτά που θέλουν λίγο νεράκι αλλά συνέχεια μέχρι να ριζώσουν, έτσι τα Λόγια των Αγίων, οι διηγήσεις των Αγίων είναι στα αυτιά των ανθρώπων, των συνετών ανθρώπων, αυτών που έχουν φρόνιμη ψυχή, σαν αυτό το δροσερό νεράκι σε ένα καινούργιο φυτό. Έχει αγαπητέ υπόψη την Θεία Πρόνοια ή τη σε ακολουθεί από αρχής μέχρι του νυν ως καλός οδηγός. Να έχεις υπόψη σου ότι δεν είσαι μόνος σου πεταμένος, αλλά σε ακολουθεί από πάνω η Θεία Πρόνοια, σαν ένας καλός οδηγός. Και ενθυμώ αυτήν κατά πάσα στιγμή και συλλογίζουν και φρόντισαν και παιδεύτη. Και να το σκέφτεσαι αυτό συνέχεια, ότι ο Θεός είναι μαζί σου, σε φροντίζει. Να το σκέφτεσαι, να παιδεύεσαι δηλαδή, να εκπαιδεύεσαι δηλαδή, να το μελετάς αυτό το πράγμα. Ή να μάθεις να ενθυμίσαι τη μεγαλοσύνη της τιμής του Θεού, για να μάθεις να θυμάσαι τη μεγαλοσύνη, πόσο μεγάλος ο Θεός είναι και πόσο σε τιμάει εσένα. Και έβρεσαι στην ψυχή σου την αιώνια ζωή και θα δεις μέσα σου να αναβλύζει η αιώνια ζωή με τη χάρη του Κυρίου μόνο σου Χριστού. Βλέπετε, πάντοτε στη ζωή μας υπάρχει το πρόσωπο του Χριστού, γιατί έτσι ήταν η αποστολή Του. Μπήκε ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους και συνεχώς ευεργεθεί στους ανθρώπους. Ο Χριστός όστησε γέννητο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Έγινε ο μεσολαβητής ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, ως ηνωμένος εκ των δύο, γιατί ο Χριστός μετέχει της θείας και ανθρωπίνης φύσεως και στου οποίου το θρόνο της δόξης δεν δύναται να πλησιάσουν οι τάξεις των αγγέλων. Εμείς έχουμε κοντά μας τον Χριστό, που στο θρόνο του Χριστού βέβαια δεν μπορούν να πλησιάσουν οι άγγελοι. Μας δόξησε, μας ανέβασε πιο πάνω από τους αγγέλους. αλλά δειμά σε φάνη επί της γης, με τα ευτελούς και ταπεινούς σχήματος, ως λέγει ο προφήτης Ισαΐας, για μας τους ανθρώπους, για την μετέρα σωτηρία, φάνηκε στη γη με ταπεινό σχήμα, ένας απλός ταπεινός άνθρωπος έτσι φάνηκε στη γη. Είδομεν αυτόν και δεν είχεν είδος ούτε κάλος. Τον είδαμε και δεν ήταν κάτι το εξαιρετικό, δεν ήταν ισχυρός, δεν ήταν επιβλητικός. Είχε ταπεινή όψη. Ο Χριστός, ο οποίος υπάρχει αόρατος σάβασα την κτιστήν φύση, ο οποίος Χριστός περιβάλλει με την παρουσία του ολόκληρη την κτιστή φύση, ενδυσάμενο σώμα ανθρώπινο, αφού ντύθηκε το ανθρώπινο σώμα, ετελείωσε την Θεία Οικονομία προς σωτηρία και ζωή πάσης ανθρωπότητας. Τελείωσε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Όταν λέμε Θεία Οικονομία, δεν εννοούμε τα οικονομικά, εννοούμε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, το οποίο ετέλεσε ο Χριστός, εις τον οποίον ανήκει, πρέπει, δόξα κράτος στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Και στον Χριστό αξίζει να τον δοξάζουμε εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεν ξέρω, μήπως να αρχίσουμε να κάνουμε και λίγο από τον επόμενο λόγο. Διότι συνεχίζει το θέμα των πειρασμών και αναλύει πόσο η γλυκύτητα έχουν οι πειρασμοί. Ενώ οι πειρασμοί είναι κάτι το τραχή, κάτι το στενάχρο, τελικά αν τους δούμε τους πειρασμούς με πνευματικό μάτι, είναι κάτι το γλυκό. Πότε βέβαια, όταν τους υπομένουμε δια τον Θεό. Από μόνους δεν έχουν αυτοαξία, αξίζουν όμως όταν τους δούμε με το πρίσμα του Θεού, σαν ένα δρόμο που θα μας οδηγήσει στον Θεό. Αρετέ διαδέχονται μία την άλλη, είναι η εργασία αυτών μη γέννηται βαρία και φορτική, και να κατορθώνονται κατά τάξην και ούτω γίνονται ελαφρέ. Οι αρετές, λέει, διαδέχονται μία την άλλη, δηλαδή έχουμε μια εναλλαγή στις αρετές, για να μην γίνει κάτι φορτικό και μονότονο. Και τα δυσκατόρθωτα αυτών έργα αποβαίνουν συνευάρεστα, ακόμη και τα έργα των αρετών που φαίνονται δυσκατόρθωτα, δύσκολα κατορθώνονται, γίνονται ευχάριστα, ευάρεστα. Όπως είναι η φύση της κάθε αρετής. Ουσδής δύναται να αποκτήσει την αρετή της ακτιμοσύνης εν αληθεία, εάν πρώτον δεν καταπιστεί και ετοιμαστεί να υπομείνει τους πειρασμούς με τα χαράς. Και τώρα λέει, δεν είναι ένα παράδειγμα. Κανένας δεν πρόκειται να αποκτήσει την αρετή της ακτιμοσύνης. Ακτιμοσύνη είναι η διάθεση να μην έχει πολλά κανείς, να είναι ελεύθερος από τα υλικά αγαθά. Δεν θα το αποκτήσει κανείς αυτό το πράγμα αν πρώτα δεν ετοιμαστεί, δεν γίνει έτοιμος να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς με χαρά. Ουδής δύναται να υπομείνει τους πειρασμούς εάν δεν πιστεύσει πρώτον ότι υπάρχει τι ανώτερον της σωματικής αναπαύσεως αντί των θλίψεων, τα οποία προετοιμάστε να δοκιμάσει και να επιμένει. Κανένας δεν θα μπορεί να αντέξει να υπομείνει τους πειρασμούς εάν δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάτι ανώτερο μετά τους πειρασμούς, θα γίνει κάτι ανώτερο, κάτι καλύτερο. Γι' αυτό και προετοιμάζεται να υπομείνει τους πειρασμούς που θα έρθουν. Πας ώστις λοιπόν να αποφασίσει να κατορθώσει την αρετή της ακτιμοσύνης, πρέπει πρώτον να αγαπήσει τα θλίψεις. Όποιος θέλει να κατακτήσει την αρετή της ακτιμοσύνης, πρέπει πρώτα να μάθει να αντιμετωπίζει τις θλίψεις. Και τότε επέρχεται σε αυτόν λογισμός να είναι ακτίμων εις τούτον τον κόσμο. Αφού αντιμετωπίσει τις θλίψεις, τότε του έρχεται ο λογισμός, η σκέψη, να μείνει σε αυτή τη ζωή ακτίμων. Να μην έχει κολλημένο το μυαλό του στα υλικά αγαθά. Και πας ώστις δέχεται τα θλίψεις, πρώτον πρέπει να στερεωθεί δια της πίστεως. Και τότε υπομένει τα θλίψεις. Και αυτός που δέχεται τις θλίψεις που του συμβαίνουν, τις δέχεται έτσι με καρτερία, με εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν θα το κάνει αυτό αν δεν έχει θλίψη, αν δεν έχει πίστη. Χωρίς πίστη ο άνθρωπος θα αγανακτήσει για αυτά που του συμβαίνουν. Βλέπετε, το ένα δένει με το άλλο. Αν έχει πίστη, πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στο Θεό. Αν δεν έχει αυτή την πίστη, την εμπιστοσύνη, δεν θα αντέξει. Θα αγανακτήσει για τις θλίψεις. Ώστις στερηθεί τα υλικά πράγματα του κόσμου και δεν στερηθεί την ενέργεια των αισθήσεων, οράσεως λέγω και ακοής, αυτός, ας πούμε, κάποιος, για παράδειγμα, που στερήθηκε τα υλικά πράγματα και είναι εγκρατής, ολιγαρκής, αλλά αν δεν στερηθεί και αυτά που του προσφέρουν οι αισθήσεις του, έτσι, τα μάτια του, η όραση, η ακοή, τότε έχει θλίψη μέσα. Διότι μπορεί να στερήθηκε κάποια αγαθά, αλλά με τις αισθήσεις του είναι πλούσιος, ικανοποιεί τις αισθήσεις του. Και στενοχωρείται και ταλαιπωρείται διπλασίως. Ενώ έκανε έναν ψευτό αγώνα εναντίον των πραγμάτων των υλικών, αλλά με το να δίνει τροφή στις αισθήσεις του, στεναχωρείται. Και ποιον όφελος θέλει έχει εκ της στερήσεως των αισθητών πραγμάτων, ενόσο δια των αισθήσεων καθιδίνεται εις αυτά. Και ποιο είναι το όφελος να είναι σε μια κορφή του Αγίου Όρους και οι αισθήσεις του να τρέχουν εδώ και εκεί και η φαντασία του, τελικά θα θλίβεται. Είναι ο αγώνας του λειψός. Διότι αυτός πάσχει το αυτό εκ της ενεργίας των αισθήσεων όπερ έπασχε πρώτερον πρακτικός. Λίγο παλαιότερα ήταν κολλημένος στα υλικά αγαθά. Τώρα είναι κολλημένος σε αυτά που το προκαλούν οι αισθήσεις του. Και εφραίνεται, χαίρεται με αυτά που του προκαλούν οι αισθήσεις σου. Γι' αυτό είναι θλιμμένος τελικά. Επειδή και η ενθύμηση στις ενεργίες των παθών δεν απομακρύνεται εκ της διανοίας αυτού. Και άμα έχει ανοιχτή την πόρτα στις αισθήσεις, Τι είπαμε την προηγούμενη φορά, δια των θηρίδων λέει ο θάνατος, απ' τις αισθήσεις έρχεται ο θάνατος ο ψυχικός. Εκ του οράν τίκτεται το οράν, έλεγαν και οι αρχαίοι φιλόσοφοί μας, οι σκοτισμένοι, αλλά μερικές φορές έλεγαν κάποιες αλήθειες, δηλαδή βλέπεις και επιθυμείς. Εάν θέλεις δηλαδή, να μην επιθυμείς, μην βλέπει. Δεν μπορεί και να βλέπεις και να μην επιθυμείς. Στον άνθρωπο που έχει ανεξέλεξες αισθήσεις του, τότε η ενθύμηση της ενεργίας των παθών, δηλαδή τα πάθη δεν σταματούν ούτε ελέγχονται. Είναι γραμμένη η ενεργία των παθών, δεν φεύγουν από το μυαλό, έχει πολλούς λογισμούς, ζαλίζεται. Καθώς, εάν εφαντασία των πραγμάτων προξενώσει ευχαρίσεις των άνθρωπων, τι δυνάμεις να είπαμε δια τη μεταυτόν συνένωση και συνύπαρξη αυτού, εάν με τη φαντασία του άνθρωπος μπορεί να κάνει ταξίδια και να φανταστεί διάφορα αμαρτωλά πράγματα και να ευχαριστηθεί φαντασιακά, τότε τι να πούμε όταν πραγματικά μπλέξει με διάφορα αμαρτωλά πράγματα, εκτός από φαντασία γίνουν και πράξη. Δια τούτο λοιπόν η αναχώρησης υπάρχει καλής και επιφωλής. Είπαμε το κείμενό μας αναφέρεται σε μοναχούς, γι' αυτό η απομάκρυση από τα πράγματα τα κοσμικά είναι καλή και επωφελής. Επειδή πολύ συντείνει στο να καταπραίνει τους λογισμούς, διότι η αναχώρηση, η απομάκρυση βοηθάει πολύ να ηρεμήσουν οι λογισμοί. Ήταν δύο φίλοι οι οποίοι αποφάσισαν διαφορετικά πράγματα. Ο ένας αποφάσισε να γίνει μοναχός και άλλος ήταν μέσα στον κόσμο. Και συναντήθηκαν και μίλησαν έτσι μεταξύ τους, λέει, τι κατάφερες εσύ, τι κατάφερες εσύ. Ο ένας είπε ότι εγώ έκανα καλές πράξεις, αγωνίστηκα, έκανα, έρανα. Εσύ, λέει, τι έκανες, γιατί ο άλλος μέσα στο μυαλό του είχε τη σκέψη ότι δεν έκανε τίποτε. Εγώ, λέει, δεν έκανα και τίποτε σπουδαίο. Και πήρε ένα δοχείο με νερό και το κούνησε έτσι, το ανακάτωσε και περίμενε λίγο. Όταν ήταν ανακατωμένο του λέει, για κοίτα μέσα, κοιτάς, βλέπεις τίποτα, όχι. Περίμενε όμως λίγο και ηρέμησε το νερό, κατακάθισε. Του λέει, βλέπεις τίποτα τώρα μέσα, βλέπω τη μούρη μου. Ενά, λέει, εγώ αυτό έκανα. Αυτά τα χρόνια που αγωνίζομαι εδώ, που έφυγα από τον κόσμο, έφτασα στο σημείο να βλέπω τον εαυτό μου εσωτερικά ποιος είμαι, πώς είμαι. Και έτσι κατάλαβαν τότε οι δύο φίλοι ότι αυτός που επέλεξε να γίνει μοναχός κατάφερε κάτι καλύτερο τον άλλον. Διότι άμα κανείς δει τα χάλια του, δει τον εαυτό του, όχι η ιδέα που έχει τον εαυτό του, αλλά δει αληθινά τον εαυτό του, μπορεί και να αποφασίσει να τον διορθώσει. Διότι μερικές φορές αν δούμε ποιοι αληθινοί είμαστε, δεν το αντέχουμε. Γι' αυτό λοιπόν η αναχώρηση από τον κόσμο αυτό είναι καλή και επωφελής. Επειδή πολύ συντείνει στο να καταπραίνει τους λογισμούς, Διότι η αναχώρηση βοηθάει πολύ να ηρεμήσουν οι λογισμοί. Προσθέτει δε και δύναμη στην εργασία της κακοπαθίας. Και αυτός που φεύγει από τον κόσμο αυτό αποκτάει και δύναμη να αντέξει την κακοπάθεια. Και διδάσκει τον άνθρωπο μεγάλη υπομονή εις τας επερχομένας αυτό αναγκαίας θλίψης. Και διδάσκει τον άνθρωπο να έχει υπομονή για τις θλίψεις τις απαραίτητες που θα του έρθουν στη ζωή του. Διότι είπαμε προηγουμένως ότι είναι αναγκαίο να έρθουν οι θλίψεις. Και ο άνθρωπος να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή για να τα υπομείνει αυτά. Εγώ πρωτού πάθω το ατύχημα έλεγα στη σύζυγό μου, κάτι θα μας βρει, σαν πολύ καλά βλέπω τα πράγματα και δεν μπορεί να συνεχιστούν έτσι. Πρέπει δηλαδή να μην εφησυχάζουμε, να έχουμε σοφία και σύνεση και να περιμένουμε ακόμη και τα κακά. Και αν τα περιμένουμε, ετοιμαζόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε με τη βοήθεια του Θεού, πράγμα το οποίο το εύχομαι σε όλους σας. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου Πνεύμα πάντες άνι λύσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων και Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα κάνουμε και την άλλη Κυριακή, την τελευταία ομιλία πρώτου Πάσχα.